Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Laboratorija iz koje je izašao COVID-19, novi Sputnik Poredak, danas istražuje da li je Amerika zarazila čitav svet. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo, sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik Poredak.
Sa svakim novim talasom COVID-19 postavlja se staro pitanje, o čemu se tu za Boga radi. Pitanje je relevantno već iz toga što se s virusom sličnih mutacionih i medijskih svojstava čovečanstvo još nije susrelo. A sve češći odgovor, najočekivaniji među neočekivanima, stiže pravo iz teorija zavere. Virus nije delo prirode, napravljen je u laboratoriji. Upozorenje da se upravo to dogodilo postaju isuviše ozbiljna da bi se jednostavno moglo ignorisati. Vjačeslav Volodin, predsjednik Ruske državne dume, tako ukazao je na mogućnost da je virus SARS-CoV-2, koji je izazvao pandemiju COVID-19, procurio iz jedne od bioloških laboratorija koje su Amerikanci otvorili širom sveta. Milioni obolelih i preminulih, svetska ekonomska kriza, pad životnog standarda ljudi. Sve su to posljedice COVID-19 za koje Vašington mora da odgovara. Sjedinjene države dužne su da nadoknade štetu svim državama pogođenim pandemijom i zato se plaše da će svet saznati istinu o pravom uzroku izbijanja pandemije, poručuje Volodin. Njegova tvrdnja o laboratorijskom umjesto prirodnom poreklu virusa možda i može da se odbaci kao deo propagandnog rata, međutim i Deborah Birč, glavna savjetnica Bele kuće za COVID-19 u vreme Donalda Trumpa, nedavno je ukazala da je neobično što se SARS-CoV-2 pojavio spreman da zarazi. Odmah je bio infektivniji od gripa, dok su pojasnile većini virusa potrebni meseci i godine da bi postali visoko prenosivi među ljudima. Ili je reč o abnormalnoj prirodnoj pojavi ocenila je ili je virus pobegao iz laboratorije. Inače, i američka obaveštajna zajednica je u svom izveštaju za administraciju Joea Bidena navela da sve obaveštajne agencije, njih 17, procenjuju da su dve hipoteze moguće. Prirodno zaražavanje od inficirane životinje ili incident povezan sa laboratorijom. Amerikanci prstom upiru u laboratoriju u kineskom Wuhanu, no kako je ispravno ukazao Volodin, virus jeste pronađen u Wuhanu, ali čija je to laboratorija? To je američka laboratorija, finansirana od strane Amerike. Što nas dovodi i do sumnji koje je izrazio ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbije Jeffrey Sachs, specijalni savjetnik šefa diplomatije Evropske unije Josepa Borelja i predsjedavajući komisije za COVID-19 prestižnog medicinskog časopisa Lancet. Postoji dovoljno dokaza, naveo je Sachs, za sumnju da je COVID-19 proizvod američke biotehnologije. Da li je američka biotehnologija pomogla u stvaranju COVID-19, upitao je nedavno Sachs u tekstu koji potpisuje s kolegom s Univerziteta Kolumbija Neilom Harrisonom, profesorom molekularne farmakologije. Početkom epidemije otkrivaju Sachs i Harrison, rukovodioci Nacionalnih instituta za zdravlje SAD, NIH, vladina agencija za biomedicinske istraživanja i javno zdravlje, okupili su malu grupu virologa koji su čelnicima agencije rekli da je SARS-CoV-2 mogao da proistekne iz laboratorijskih istraživanja, primećujući da virus posjeduje neobične osobine, s kakvima virolozi u SAD eksperimentišu godinama, često uz podršku samih Nacionalnih instituta za zdravlje. Pojedini istraživači istakli su da laboratorijsko manipulisanje virusom nije samo moguće, nego čak i verovatno objašnjenje. Tog momenta NIH je trebalo da zatraži hitnu nezavisnu istragu. Umjesto toga, potrudili su se da odbace i diskredituju ovu liniju ispitivanja. Komentarišu Sachs i Harrison i ukazuju da su u martu 2018. od Agencije za napredne istraživačke projekte pri Pentagonu, DARPA, Univerzitet Severna Karolina, Institut za virologiju u Wuhanu i organizacija EcoHealth Alliance tražili finansijsku podršku za projekat u okviru koga su namjeravali da promene genetski kod koronavirusa i slepih miševa, upravo da bi ubacili pojedinost koja je najneobičniji deo virusa SARS-CoV-2. Reč je o specifičnoj sekvenciji nukleotida, zahvaljujući kojoj virus posjeduje povećanu infektivnost. Dvojica profesora Univerziteta Kolumbija skreću pažnju i na poprilično neobičnu okolnost da, tokom sveobuhvatnih istraživanja, ni na pijaci u Wuhanu, ni u divljini, nije pronađena ni jedna jedina divlja životinja s virusom SARS-CoV-2. A napominju i da se s koronavirusima u Wuhanu eksperimentisalo u sklopu programa koga su finansirali USAID i odbrambena agencija uz umanjenje pretnji. Uzgred, ista ova agencija Pentagona bila je nadležna i za američke biološke laboratorije u Ukrajini. A možda mi je zgoreg ukazati i na obimnu istragu magazina Vanity Fair, koja je pokazala i da je Peter Daszak, predsjednik spomenute EcoHealth alijanse, koja je novcem američke vlade vršila eksperimente s koronavirusima, iz pota je rukovodio PR kampanjom, čiji je cilj bilo diskreditovanje teorije o laboratorijskom poreklu pandemije COVID-19. Zašto se o toj teoriji sad sve više govori, čak i u zvaničnim krugovima? Zašto američke vlasti nisu istražile sumnje da virus SARS-CoV-2 nije prirodan? I kakve sve to ima veze sa Svetskim ekonomskim forumom iz Davosa i sa biološkim laboratorijama američke vojske u Ukrajini?
Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, novinar i sociolog Slobodan Reljić, politikolog Aleksandar Pavević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Očigledno da niko od nas nije stručnjak za ovaj medicinski deo ili priče, međutim, ajde postavimo pitanje o kome možemo da krenemo od toga. Dakle, zašto se sve više, čak i u zvaničnim krugovima, govori o tome da virus nije prirodnog, već veštačkog, odnosno laboratorijskog porekla? Kolega Reljić, ajde krenemo od vas.
Prvo da to kažemo, to da nismo stručnjaci struka. Vidite, to
svaka prednost.
Svaka sve aktivnosti, postoje ljudi koji su stručnjaci za njih, ali postoje društvene posljedice i o kojima mi moramo se brinemo, čak i ako nismo, mi smo sociolog i politikolog po obrazovanju, pa nam je to u opisu, to mi smo struka za to, ali čak i kao građani, naravno da ako vam 2 godine zatvore svaku mogućnost da negdje idete, ako vam zatvore privredu, ako vam zatvore način života, ako vam uskrate normalno lečenje, onda morate se zabrinuti šta se to dešava. Zašto je to, otkud to tako opasno da sad čitav svijet mora da stoji i sačeka da neki virus, ne znam, ode u neke daljine pa da se svijet vrati u to. Onda, naravno, pošto traje 2 godine, onda mi dolazimo do toga što si ti sad nama naširoko ispričao. U početku je to bilo, to nije. Samo, ako sjećate, se pojavio čovjek, on je umeđu vremenu umro i dobiti Nobelove nagrade, Montenar, Francus, koji je odmah rekao da je to... da to ima neku, pošto nisam struka, da ima tu neku liniju koja pokazuje da je taj virus.
Ali on je odmah je odbačen
to kao... On je odmah priveden na razgovor tamo. Država se pobrinula da se ne širi takva ideja. On ima dosta veliku podršku, ako sjećaš u Francuskoj, kod različitih vrlo značajnih odmijen ljudi. Međutim, to je sve uklonjeno. I iz javnosti, i iz mogućnosti da učestvuju u tim stručnim raspravo. Čak se išlo do sve da čovjek koji napravi tu osnovu za vakcinu, tu Pfizerovu, on je izbačen iz Wikipedije kao pronalazač.
Robert Malone, da.
Yes,
išlo se na diskreditaciju, kaže?
Jeste, yes, otvorena je diskreditacija, što je pokazivalo da iza toga postoji neka operacija, neki cilj, postoje neke snage koje nisu zainteresovane za bilo kakav dijalog oko tog društvenog problema, koji bi onda doveo do nekog normalnog društvenog rešenja. Nego da postoji neko ko je zainteresovan da to postoji, da traje, da se gura. E sad mislim da je ovo sad, to traje strašno dugo, 2 godine nas maltretiraju tim. Onda još komičnije bilo kad se pojavilo u Ukrajinu, onda su za dan prekinuli tu priču, virus je odmah sklonjen. Onda se bavili Ukrajinu, a sad, pošto to sad i Ukrajina postaje predosadna za ta javna mnjenja, posebno zato što se gubi tamo taj rat, sad sprema povratak opet virusa da se ali pazite, to sad ima, to sad više ne ide kao pre 2 godine. Vi ste sad imali, Svjetska zdravstvena organizacija je sad bila spremila, ne znam, hoćemo sad da to kažemo, ona se bila spremila da praktično...
Ajde dodirnut ćemo, pretpostavljam, kuda idete, ajde dodirnut...
Razumijete, pa vi imate to, dakle, već je spremljena operacija u kojoj je praktično banalizujem. Sve je bilo dovedeno dotle da vam Svjetska zdravstvena organizacija, dakle, iz tog centra kome je vlasnik Bill Gates, koji je formalno članica jedinacija, da vam jave šta vi treba da radite, a vi onda samo da šaljete policiju da privodi ove. Apsolutno se poništava suverenitet država u odlučivanju o sobstvenom zdravlju. Dakle, oni vam ne daju ništa, a komanduju sve. Vi imate 52 ostrva ljudi u Africi, nema pristup nikakvom zdravstvenom osiguranju. 85% nema nikakvu socijalnu zaštitu, ali se vi obavezujete da kupujete vakcinu. Zato se koliko je to sumano ta ideja. I ona naravno počinje da se raspada sad u svijetu, zato što to užasno dugo traje to maltretiranje. Samo da vas podsjetim na još jednu stvar na što su oni spremni. Bolsonaro, predsjednik Brazila, koji inače čitavo vrijeme i oponirao to, mislim da on recimo 17. maja je rekao da jedna država koja za sebe pretenduje da bude suverena ne može dozvoliti da to radi Svjetska zdravstvena organizacija. Sljedeći dan, 18. maja, Klaus Schwab je rekao u Davosu, pa nećemo mi valjda, pa ne mislimo mi da budućnost se dešava sama od sebe, pa mi valjda ovdje koji sjedimo nismo sposobni da organizujemo to šta će da se dešava, nije budućnost nešto što se dešava po logici. Pa mislim, tim se praktično zatvara.
A ja bih da idemo korak po korak da bismo shvatili šta se to zapravo zatvara, a sve su ovo teme o kojima ćemo razgovarati. Dakle, da li ovo, gospodine Paviću, znak da se raspada taj narativ ili opet prisustvujemo nečemu što smo prisustvovali posle svake američke brljote, na primjer rat u Iraku, pa ono laganje za oružje za masovno uništenje, pa kad je postalo prekasno, onda su se mediji setili da kažu, pa da, mi smo obrnuti. Ili ovo sad neko novo spinovanje, o čemu se radi? Zašto se prosto sada, kažem, iz vrlo zvaničnih krugova sve više govori o tome da virus je veštački?
Pa ne mogu da drže oni sve pod kontrolom. Ja bih rekao da je to na prvom mestu. Naravno, uvijek postoji mogućnost da je to deo kontrole štete. Međutim, kad Jeffrey Sachs kaže da je to skoro sigurno izašlo iz američkih laboratorija, to nije kontrola štete. To je već ozbiljna optužba. I tu već to meni ne liči na spin uopšte. Pogotovo što Jeffrey Sachs već neko vreme praktično poništava sam
kako
svoj
igri,
rad
kako
iz 90. godina.
Yes.
I da li je to sad doživio čovjek prosvjetljenje, to ne možemo da znamo.
Negdje on ukazuje ovdje, bez obzira kakvi su njegovi lični motivi, on ukazuje ovdje na činjenice koje su
upravo proverile. Drugo preko Lanceta, to je najeminentnija moguća platforma za to. Znači, tu nečega ima. Drugo, evo, sam Lancet. Pa, ovako, ja već čujem dovoljno, sam gledao lekara raznih, evo, jučer sam gledao intervju koji radio Tucker Carlson sa doskorašnjim šefom katedre na Yale-u, Harvey Richom, za epidemiologiju, koji je bukvalno rekao da je ono, da medicinska struka samu sebe uništava, da je samu sebe uništila kredibilitet preko ovoga. Znači, ima ljudi kojima je stalo ipak do toga da ne izgubi skroz kredibilitet. Ima neki koji to rade pragmatično, u smislu, ajde, vreme da malo budemo otvoreniji, da malo se poslužimo, neka je istina dobra, da ne bi cela stvar otišla dođavola. Ali evo što se desilo, između ostalog, posljedno ovo što ste pominjali, od navodnog oružja za masovno uništenje u Iraku, pa evo preko ovoga takozvane pandemije, pa do rata u Ukrajini. Najnovije ankete u Americi govore 16% ljudi veruje medijima, ovima štampanim medijima, 11% elektronskim medijima. Znači, dotle je to došlo. Znači, jednostavno ljudi više neće da slušaju. Sad, što je tu opasno? Ako se pojavi neka prava opasnost, vi ste kao onaj dečko iz one priče, godinama govorite vuk, vuk, vuk i na kraju niko ne obraća pažnju kad se stvarno pojavi vuk. A oni imaju nove adute, evo, majmunske boginje.
Pitanje je samo kako se definiše, odnosno ko se identifikuje kao vuk, pošto kad spomenuste majmunske boginje ne postoji saglasnost oko toga u Americi, šta je muško, šta je žensko, možda ne postoji saglasnost oko toga šta je vuk, jel?
Pa ne, ali dovoljna saglasnost, recimo, da je sad Svjetska zdravstvena proglasila vanrednu svjetsku situaciju oko toga, i to je sam predsjednik, direktor Svjetske zdravstvene organizacije to uradio, iako je panel eksperata glasao većinski protiv toga, a on nije ni lekar. Znači, ajde, evo, to je jedan od vukova, očigledno. A zašto pominje majmunske boginje, koje za sad deluju prilično benigno i zna se, oni su očigledno ograničeni isključivo na homoseksualce i to što više imaju seksualnih odnosa dnevno, a oni su poznati po promiskuitetu, a oni su pod većim rizikom.
Najnovije istraživanje, izvinjam se, 98% prenosa je među gej muškarcima.
Da. E sad, šta je tu problem? Pa problem je što je pre godinu dana rađena simulacija na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji, rađena simulacija pandemije majmunskih boginja, koje nikad nisu pre toga izlazile iz onog endemskog kruga iz Afrike. A zašto to pominjemo? Pa zato što je rađena simulacija praktično koronavirus, pandemije koronavirusa u jesen 2019. godine. Fondacija Bill Gates, Svetski ekonomski forum, škola medicine Johns Hopkins i tako dalje, i gle čuda.
A Johns Hopkins je, uzgred budi rečeno, 2017. još pravio studiju upravljanja narativom, odnosno medijskom komponentom čitave stvari u slučaju pandemije.
Da, a tokom 2019. godine je skoro cela američka država kroz razne ministarstva ili sekretarijate, kako oni zovu, bila uključena u simulaciju istog pandemije koronavirusa, Crimson Contagion, tako se zvao. To je trajalo mesecima, upravo u godini kad je izbilo koronavirus. I još jedna stvar, mi smo imali simulaciju ove godine pod okriljem G7. Za iduću godinu da treba se pojavi nova pandemija koja je neke leopardske boginje koje su kao stvari neki soj velikih boginja koje treba da odnesu neki nenormalan broj ljudi da bukvalno pobiju po svetu. I zato bez obzira na sve u što se COVID polako pretvara, nema opuštanja, zato što se finansiraju eksperimenti, ovo što ste pominjali u uvodu, takozvani gain of function, dodatak funkcije, prave se ekstremno opasni patogeni koji stvarno mogu da budu opasni.
Izvini, brzi, samo mislim da dodamo oko vuka, ko je vuk. Mislim da je to vrlo važno da razumemo. Dakle, vuk nije na nivou ni jedne nacionalne organizacije, ni jedne nacionalne države. To je vrlo važno da razumemo. To je jedan vrlo uzak krug ljudi koji se, dakle, u nekom smislu može identifikovati sa tim Davosom, mada taj najvažniji dio i ne dolazi na Davos.
Da.
Ali to su vrlo uzak krug ljudi, a onda imate ovo što mi zovemo struka, pa ste nijedan od ovih naših lekara nema nikakve veze s tim, ali vi učestvujete u tome zato što mislite da je kad se u sukobu s njima najbolje da to sve pustite. I onda imate čitav svijet koji učestvuje praktično u tim i odstupa. Međutim, ne možete beskrajno da odstupate.
Ajde sada da želim za malo strpljenja, duži je citat, ali je strahovito važno da se čuje, da bismo mogli da prvo da bi ljudi shvatili šta se dešavalo, drugo da se zaista vidi da nisu teorije zavere, već nešto što je konkretno. Dakle, magazin Vanity Fair, spomenuo sam samo kratko u uvodu, međutim napravili su jedno opsežno i fenomenalno istraživanje, hiljade i hiljade mailova, prepisku su analizirali Fauci, a to je američki kon, ajde tako da kažem, s tim što je mnogo, mnogo je važniji, jer nije samo on neko koje figura stručna ili politička, već je on je upravljao stotinama miliona dolara donacija koje su išle za ovo istraživanje. Dakle, vrlo bitna figura. Oni njegovi s kojima se savjetovao, Vanity Fair, kažem, došao do mailova na osnovu zakona o pristupu informacijama i analiziraju i objavili su tekst. Evo citiram neke delove samo pa da pokušamo da shvatimo šta se desilo. Dakle, ovako, Peter Daszak, onaj iz Eco Health alijansi koji eksperimentisao gain of function, kaže, na početku pandemije tajno organizovao objavljivanje pisma grupe eksperata u Lancetu kako bi hipotezu o laboratorijskom poreklu predstavio kao destruktivnu teoriju zavere. A Anthony Fauci i mala grupa naučnika potrudili su se da proglase za svetinju teoriju o prirodnom poreklu tokom poverljivih razgovora početkom februara 2020. Iako je nekolicina istraživača privatno izrazila verovanje da je laboratorijsko poreklo virusa verovatnije, nekoliko dana ranije dr. Robert Redfield, virolog, direktor Centra za kontrolu bolesti, CDC, američki zvanična institucija, tražio od Faucija da energično istraži i jednu i drugu teoriju. Potom je isključen iz daljih savjetovanja. Njihov cilj bio je da postoji samo jedan narativ, rekao je Redfield. Pazite dalje. Šta više, kaže, naučnici s kojima se Fauci konsultovao, stoji u njihovim mailovima, navode da ne mogu da se dosete iole prihvatljivog prirodnog scenarija, po kome će u virus iz lepog miša biti insertovane tačno 4 aminokiseline, 12 nukleotida, koji svi treba da budu dodati tačno u isto vreme kako bi stekli tu funkciju.
Jednostavno ne mogu da shvatim kako to može da se postigne u prirodi, kaže jedan od tih, pisao je jedan od tih naučnika. Kaže, saglasili su se i da je pronađena genetska sekvenca nekonsistentna s onim što se očekuje sa stanovišta teorije evolucije. Samo 4 dana kasnije, piše dalje Vanity Fair, svi oni potpisuju javno pismo u kome navode da laboratorijska verzija nije prihvatljiva. Kako su postali tako sigurni za 4 dana, ostaje nejasno, navodi Vanity Fair. Dakle, kako su postali tako sigurni, to je jedno pitanje. Drugo, zašto je odmah odbačena teorija o laboratorijskom poreklu virusa?
Pa očigledno zato što je istinito. Znači, ajde, da ne komplikujemo stvari. Ali moram da priznam jednu stvar. Oko CIA, to je genijalno što su oni uradili 60. godina, da skrenu trag oko istrage ubistva Johna Kennedyja. Izmislili su tu priču o teoriji zavere. Znači, to je tako dobar metod za diskreditovanje.
Cija smatra to svoje od najboljih pronalazaka.
To je nevjerovatno dobar pronalazak. I evo, to funkcioniše i dan danas. A, znači, jednostavno, vi ako iskočite iz zvaničnog narativa, a hvala Bogu sad su mass mediji, tu da ustanove efikasniji narativ nego bilo kad u istoriji, vi ste odmah teoretičar zavere. Vi ste stavljeni onda u defanzivu. Znači, ja se dobro sećam i bilo, mi smo ovde počeli da baš u ovoj emisiji još pre još u 2020. godine već smo počeli da spekulišemo da li je ovo prirodna pojava ili laboratorijski virus. Ja poznajem dovoljno ljudi koji samo cenim po zdravom razumu. Ne postoji čovjek takav koga sam ja poznao ko nije smatrao odmah da je ovo došlo iz laboratorije. Skoro sigurno. Bez toga da ti imaš neke dokaze, jednostavno govoriti neki zdrav razum, neko šesto čulo, zato što ono što je rađeno je bilo tako dobro koordinisano, tako je bilo propagandno organizovano, da se odmah diskredituje svako ono ko drugčije kaže te kleveće i laže. Bukvalno je to nametnuto na samom početku preko tih institucija u Americi, preko kriznih štabova, svuda. Znači, jednostavno, kogod se tome suprostavio, leteo, ili je bio diskreditovan, ili je tužen. Znači, ne samo o poreklu virusa, nego i o načinu tretmana. To je isto jako važno. To ide jedno za drugim, sa drugim. Ja samo moram da podsjetim, mi smo o tome pričali isto pre par meseci, kad smo govorili o ovim biolaboratorijima u Ukrajini. Pa u sklopu toga je neko otkrio jednu vrlo zanimljivu stvar, a to čak nije ni direktno vezano za to što su Rusi našli. Neko je pronašao na sajtu Pentagona, ne znam da li je još uvek tamo, to je bio novembar 2019. godine, odobrano su je neki $300,000 za istraživanje virusa COVID u Ukrajini.
Tako je kompanija
COVID 2019. Da. Godine u Ukrajini. Znači, to je 3 meseca pre nego što uopšte identifikovan navodno virus i proglašena pandemija.
To je sajt američke vlade za javne nabavke, svojim očima sam to video, dakle, kažem, labirint se zove ta kompanija. Ajde obrnemo pitanje ovo isto, dakle, posle ovog citata koji smo čuli. Kolega Redić, da li postoji neko nedužno objašnjenje za to što su odmah ovako okrenuli ćurak, da kažem, naglo i onda krenuli da suzbijaju ovu, ne alternativnu, nego drugu postojeću teoriju za koju, eto, vidimo da su mnogi vrlo stručni, su čak tvrdili da je verovatnije.
Pa da li, pazite, vrlo je važno da razumemo vreme u kome mi živimo. Ta klasa, to je nadklasa, to praktično ne može da se identifikuje sa klasom, to je jedna hiperbogata grupa ljudi koja je odavno izašla iz sfere toga da sebe smatra sastavnim dio tog društva, bez obzira američkog, kineskog, bilo kojeg, ono u stvari počinje da se ponaša kao neko ko podrazumijeva da mu je sve dopušteno. To je već stvarno u sferi satanizma. To, kad kažete to, onda opet oko teorija zavere malo djeluje kao pretjerivanje, ali to je potpuno u sferi. Vi kad njih slušate o Harare, kad govori o ovom, kako se zove, u Davosu, on je njihov glavni ideolog, pa on u stvari nas naziva bespotrebni ljudi. Sa njegove tačke gledišta, da, mi smo stvarno bespotrebni. Da. Razumijete? Problem ovog svijeta je što smo mi njima dopustili da oni nama organizuju 4. industrijsku revoluciju ili ne znam kako se sve to zove, sad nam organizuju veliki reset, naši premijeri, naše vlade idu tamo i slušaju to, te njihove dolaze otud sa tim instrukcijama i rade u skladu sa tim.
Otvorena kancelariju.
Pa otvorena kancelarija i ovdje u Rusiji je otvorena kancelarija 4. industrijske revolucije. Rusija, to je na kom je nivou to...
Mislim, ta veza Rusije...
Pa ne, pa njihova moć je strašno velika, posebno na... na elite, zato što su elite na različite načine tu cilj od toga da su školovani, imate one škola mladih lidera koji su školovani u tom, tom je Trudeau i Angela Merkel je bila, Blair, razumijete, to su, oni su ljudi direktno da koji iz Kumrovca.
Ana Brnabić je bila i mladi lider.
E, to nismo našli.
Ja sam to pronašao da je bila na spisku mladih lidera, neka demantuje, ali mislim ona je ta koja je potpisala otvaranje kancelarije za 4. industrijsku revoluciju ovdje u Beogradu.
I kad živite u takvom svijetu i imate posao sa takvim ljudima, oni u stvari ne znaju drugačije. Nije da oni neće, oni ne mogu drugačije. Zato će ovaj sistem, oni se u stvari sudaru sa stvarnošću, on se raspast. On neće moći da se prilagodi. Jer tu nemate šta s njima da se dogovorite. I pazite, Sergej Glazijev je u jednom od svojih tekstova, mislim, vrlo precizno to odredio. Da je u stvari Wuhan to bio biološki rat protiv Kine.
Da.
I to je početak, Ukrajina dolazi poslije, ali pazite šta je suština. Ako gledate kako Kinezi reaguju, oni zaista svaki put kad se pojavi virus negdje, reaguju kao da su vojno napadnuti. Tu se blokira čitav grad, isključuje se bilo, a to su vojne operacije, pa ne možete to izvedete, to nije kod nas, dođu doktori, bankari, uzmite ovo, nemojte pijete ivermektin. To je potpuno organizovana jedna operacija, vakcine domaća.
Jest.
To je dakle potpuno odbrambeni jedan mehanizam koji to radi sa potpunom svješću, odnosno sa nekim planom, sa osvojenim, o tome da mora da se od tog brani upravo na najbrutalniji način, tako imate zatvaranje drugog najvećeg grada u toj državi.
Kao Šangaj je bio...
Pazite, sa svješću s čim imate posla.
Da.
I vi, ako to gledate, ali pazite, 2020. kad to počinje, niste imali tu vrstu otpora. Wuhan postaje njima problem tek kada oni njih optuže da je to izašlo iz toga, onda su oni njima rekli da su oni to doneli. Sjećate se, to je bilo da su bile olimpijske igre vojske, a da je hotel u kom su bili Amerikanci bio 100 metara daleko od te pijace, pa da su oni doneli taj virus. I onda su svaki put, kad krenu te rasprave, onda se završe i onda jedno vrijeme se čuti da bi se to ponovo
pokazalo. Što se Kine tiče, samo to dodam, mislim, to treba ponavljati. 2018. godine bila je epidemija ptičjih gripa. Morali su Kinezi da unište desetine i desetine miliona kokoši na tim farmama. 2019. godine epidemija svinjske kuge. Znači jednostavno,
u toj državi.
Isto, znači morali su da uvoze svinjetinu, a svinjetina je jako važan deo ishrane u Kini. Znači i onda krajem 2019. početkom 2020. SARS-2 COVID. COVID 2019. Znači jednostavno kad deluje kao da je Kina bila izložena bar 3 talasa bioloških napada u 3 godine.
S treće strane, opet postavlja se logično pitanje, ako je zaista Wuhan i Kinezi, ako su krivi kao što tvrde Amerikanci, zašto iz sopstvene geopolitičke koristi prosto kažu evo Kina je zarazila sveta, mi ćemo tu, zašto ne insistiraju više na toj priči nego zataškavaju? Ali evo još par detalja koji mislim da su bitni za upunjavanje slike. Dakle, jedno, opet vraćam se na ovaj tekst iz Vanity Faira, naslov je inače kaže ovo nije trebalo da se dogodi. Unutar neprofitne organizacije za lov na viruse koja je u centru kontroverze o laboratorijskom poreklu. To je pun naziv, naravno govori se o ovom dašaku, to je Eco Health Alliance koja je pravila viruse Himere da bi ih učinila za razne, kombinovali su različite viruse, to je dokumentovano da bi ih učinili za razne. Američka vlada je preko Faučija finansirala ta istraživanja, dakle opet to je takođe dokumentovano. Stoji sledeći detalj, u jednom momentu još u vreme Obame izbila polemika u Americi da li treba da se sprovode takve istraživanja ili ne. Na kraju je Fauci presekao i kaže ovako, Fauci je na kraju podržao istraživanje tih veštački kreiranih virusa, objašnjavajući u Washington Postu da važne informacije i uvidi mogu da se dobiju generisanjem potencijalno opasnih virusa u laboratoriji. E sad ima još jedan detalj. British Medical Journal je objavio studiju italijanskih naučnika koji dokazuju, evo citiram, Iako sadašnja kanonski prihvaćena hipoteza govori da se virus pojavio u Wuhanu u novembru ili decembru 2019. sve je više različitih studija koje pružaju dokaze da se virus svetom širio nedeljama, a možda i mesecima pre tog vremena.
Da.
E sad, opet, malo je duže pitanje, ali izvolite.
Ima jedan dokaz, još uvijek možda se nađe na internetu. ABC News je objavio krajem novembra 2019. godine da su procurile informacije iz Američke vojne obaveštene službe o opasnom virusu koji se širi u Kini, ja mislim baš u Wuhanu. Znači, i kad su pokušali to da demantuju, onda su izraelski mediji izašli sa tom istom tvrdnjom da su opet to došle informacije iz vojne obaveštene službe Američke. Znači, to je opet 3 meseca pre nego što uopšte identifikovan virus, a jedno 2 meseca pre nego što su Kinezi počeli to da prijavljuju, da su videli da se nešto dešava u Wuhanu. Znači, to je već, smo na tragu da je to postojalo još pre i da su jednostavno neko iz nekog razloga to pustio u etar. E sad, Trump je pokušao na kraju, kad je video, ali ja mislim da su nam to nametnuto kao mišljenje, jer je otišlo dođevala privreda kojom je bila glavni adut, na kraju on počeo da krivi Kineze. A šta je tu lek za sve to? A to je ono na čemu Rusi insistiraju kako je počela specijalna operacija u Ukrajini. Znači, Amerikanci ne dozvoljavaju inspekciju svojih bioloških laboratorija.
Rusi i Kinezi insistiraju na to.
Kinezi, da, ali Rusi na prvom mestu, pa i Kinezi.
Ali znači, laboratorija koje su oni otvorili u drugim državama ne dozvoljavaju.
Ne dozvoljavaju.
U Ukrajini.
Znači, postoji ta konvencija o zabrani biološkog oružja. Međutim, Amerikanci već 2 decenije opstruiraju protokol koji bi dozvolio, obezbedio verifikaciju. Znači, oni neće da otvore svoje laboratorije. O tome se radi. Znači, oni sad pokušavaju, naravno, skretanje pažnje, ono, bacanje krivice na drugoga, to je klasična metoda, ali oni ne mogu da idu do kraja tu skroz, zato što oni neće da otvore svoje laboratorije, i to je najveći problem. I oni nisu uništili ni svoje zalihe biološkog oružja, a ni hemijskog oružja, uzgred rečeno. Znači, oni su država van zakona.
I ne samo to, pa oni su i zvanično priznali, Viktorija Nuland je u onom saslušanju pred senatom priznala je da je bilo... Da ima,
ali kao za istraživanje, za prevenciju, samo da se razumemo jednu stvar, ovo što ste pominjali o pravljenju virusa, pa to je pravljenje biološkog oružja. Onog trenutka kad vi veštački pravite virus koji ima veću patogenost od onoga u prirodi, vi ste napravili biološko oružje. Vi možete da to našminkate to kako god želite, ali to jeste biološko oružje, o tome se radi. I dogod ne postoji zabrana toga, tih istraživanja, to će se nastaviti. I dogod imamo te tajne laboratorije koje su potpuno zatvorene, to će se nastaviti. Ja bih isto volio da vidim na kraju istragu o tome gde su te laboratorije u Srbiji. Ja sam ubeđen da ih ima.
Objavili su 4 ime.
Da.
Ima tu sad različitih...
Ali vidite samo šta je isto važno kod ovog. Jedna je stvar, dakle, da iza toga da se angažuje država da sa svojim potencijalama da to plaća i sprovodi taj sredstvo. A druga je stvar da ta grupacija o kojoj mi govorimo, da ona te stvari obavlja u jednoj drugoj, mekšoj varijanti. Ti si ovdje spomenuo neprofitni sektor. Pa to je čitava jedna mreža organizovana po svijetu da bi se u stvari, da bi vam oni ne bi dozvolili da vi govorite da su bio laboratorije opasne. Oni služe tome. Pošto oni vladaju medijima, to je ta grupacija. Vi ste vidjeli sad, vrlo zanimljivo, malo preskačem, ali iz iste priče, objavljeno je da su Ukrajinci prodali 17% svoje teritorije,
da,
ovog zemljišta obradivog, a iza kupci su BlackRock, Vanguard i neke te vrste firme koje imaju apsolutnu dominaciju.
Blackstone, BlackRock i Vanguard.
Yes. E sad, kad vi imate, pazite, tu...
To je u stvari 17 miliona hektara.
Da. Pazite, kad imate tu jednu organizaciju povezanu u tom, vi kao pojedina stvarno se osjete potpuno nemoćnim pred tim. Šta da kažete? Onda, pošto oni drže medije najrazličitije načine, da li su direktno, kod nas imate, oni su direktni vlasnici 2/3 ovog što se zove televizije na različite načine, a na ovo drugo utiču tako što praktično imate westernizovan pristup. Onda vam ti iz nevladine organizacije, ljudi koji predstavljaju samo sebe i to koga taj interes, on se pojavio u nacionalnom dnevniku i objašnjava o virusu. Jedan od tih koji su optuženi za to da je Pentagon finansirao to, on je glavni objašnjivač u stvari šta se dešava sa ovim. Pa imate, priča se o četiri, ali imate direktno ovaj fakultet u Nišu koji nije tajna. To su javni podaci, oni se hvalili kako ih je Pentagon finansirao. Pa valjda je bolje da država nema takav fakultet, nego da im Pentagon pravi ovaj fakultete. To su sve stvari, javnost je tako našpanovana da sve postaje normalno. Iza toga stoje fondacije, vi znate Bill Gates, on je dok nije počeo, on je čovjek filantrop. Pa čekajte, on je jedan najpoznatiji filantropa na svetu.
Ajde, prije što dođemo
on je radio na sterilisanju miliona devojaka u Indiji, ali to se tretiralo kao filantropska operacija.
Da, on je više puta rekao da je za dobro zemlje, da se malo smanje.
Jesu, pa to je ta priča o zlatoj milijardi, na kojoj radi otvoreno, to može se potpuno da poređa.
Nego, ajde prije toga da postavimo pitanje, ako se usaglasimo da i postoji, da kažemo, visok stepen verovatnoće da je ovaj virus SARS-CoV-2 da je izašao iz laboratorije, a ne da je nastao prirodnim putem, kažem, spomenuo sam i taj zanimljivi detalj da zaista nikod jedne divlje životinje nije pronađen virus koji je navodno potekao iz životinja, prilično, ili tako, neobično. U svakom slučaju, ako je izašao iz laboratorije, da li je to učinjeno namerno ili slučajnim curenjem? Evo, Jeffrey Sachs kaže, želim da budem potpuno jasan, ako je virus zaista potekao iz laboratorije, gotovo je sigurno da se to dogodilo slučajno tokom normalnog istraživačkog procesa.
Toliko on mora da popusti.
Da.
To ti objašnjenje. Pa postoje ta priča, u Fort Detricku, da je to u stvari pre Wuhana da se desilo u to čuvenoj laboratoriji u Americi, u Fort Detricku, da je bilo curenja, pa da je to obustavljeno.
Nije priča. New York Times je pisao o tome da je Fort Detrick je zatvoren bio u septembru 2019. te godine. Sad šta je zanimljivo, ajde kad je to dotaklo, pa samo da spomenem čisto onako kao temu za razmišljanje. U staračkim domovima u Virginiji, Fort Detrick i Marylandu, ovaj u Virginiji vrlo je blizu, se u leto 2019. godine, ABC News je recimo izveštavao o tome, izvestili su o nepoznatoj respiratornoj infekciji koja je tu sad zarazila nekoliko desetina ljudi, bilo je nekoliko smrtnih slučajeva i tako dalje. Hoću da citiram direktora zdravstvene službe tog okruga Fairfax, Benjamin Schwartz se zove čovjek, kaže, uzrok zaraze nije identifikovan, kaže, zaraze drugačije od ostalih jer se dogodilo tokom leta, kada inače nema respiratornih oboljenja. Istraživao se, nigde nisam našao finale te priče u smislu da je identifikovano šta se to dogodilo, dakle, ostaje nepoznanica, posle toga je Fort Detrick zatvoren. Kinezi su, opet, evo da se vratimo to, upirali prstom upravo Fort Detrick i postavljaju pitanje šta se tu dešava. Ali evo, ajde da pokušamo da vidimo ovo, da damo neko mišljenje, da li je slučajno ili namerno?
Namerno, 100%. Toliko su munjevito promenjeni protokoli Svjetske zdravstvene organizacije, mere koje se preduzimaju da se spreči širenje, recimo, influence. Ovo je trebalo da bude nešto vrlo slično. Sve je urađeno suprotno od onoga što su bili, što je važilo kao modus operandi do recimo 2018. 2019. godine. Znači, to je bilo u tandemu sa ovim. Znači, oni su bukvalno uradili stvari koje se nikad nisu ranije radile.
A bili su spremni da...
Da, znači, to je nemoguće da to nije bilo koordinisano. Zašto si ti odjednom promenio pristup merama protiv koronavirusa? Da, sve to. Znači, to po meni je apsolutno urađeno u koordinaciji. Drugo, pričali smo ovima tri talasa u Kini. Šta se još desilo, recimo, na početku COVID-a, početkom 2020. godine? Prva sledeća država koja je bila na udaru posle Kine bio Iran.
Da, to je jako zanimljivo.
Iran. Mislim, februar 2020. godine već oko 10% članova iranskog parlamenta je postalo zaraženo, a bar desetak i više visokih zvaničnika iranskih je umrlo od COVID-a, a da ne zaboravimo, početkom godine je ubijen Kasim Sulejmani. Znači, jednostavno, u američkom terorističkom napadu na njega. Znači, vrlo brzo posle toga, odjednom, Iran se ne graniči sa Kinom. To je nekoliko hiljada kilometara daljina njihovih granica. Odjednom preskočilo u Iran. Baš dve zemlje koje mnogo smetaju ovoj američkoj dubokoj državi. Znači, sve to meni govori da je to namerno. Uz to, ta cela priča, to ekspresno izbacivanje ovih eksperimentalnih vakcina, mRNA, znači Pfizer, Moderna, znači jednostavno koje nikad nisu dobile odobrenje prava, nego su dobile privremenu dozvolu.
Pa su se opirale, onda tražile su da se ne objavi,
tako, da,
na osnovu čega su dobile.
A sada i to sve manje može da se krije, ti negativni efekti tih vakcina. Znači, to je taj isti kompleks. I zbog toga ja sam ubeđen da je to bilo namerno, da je to deo koji se uključuju u projekat Davosa velikog resetovanja, jer ta zatvaranja su dovela do toga upravo da se krene na trasu onoga što veliki reset i želi, da se potpuno resetuje ne samo privreda, da se resetuju vlasnički odnosi, isto tako, uništavanje malih i srednjih privrednika, dalje koncentracija kapitala i moći. Znači, to meni deluje kao jedan projekat. E sad, gde su se oni prešli i zašto tolika histerija i na Moskvu i na Peking? Pa zato što nisu uspeli da slome Moskvu i Peking, nisu uspeli tamo da ovladaju kabinetima, na čemu se hvali inače Klaus Schwab, da su njegovi bivši
pitomci
da sede u svim, praktično svim zapadnim kabinetima.
Prodiremo u vlade širom sveta. Da,
prodiremo. Tako je, prodiremo. Mislim, u Kanadi da je čak preko polovina kabineta Trudovog su pitomci sve
spravo.
I zato je sada histerija protiv Rusije, protiv Kine, između ostalog. Jer oni će dođu u situaciju da ono što su želeli da urade na globalnom planu, znači stavljanje svega pod kontrolu, smanjenje populacije, da će na kraju da bude ograničeno na tu anglosferu, to jest NATO sferu i vazala, a ostatak sveta ne želi da bude deo toga, na kraju će ispasti da će oni sami sebe da unište, a uzgred rečeno, mi gledamo Evropsku uniju kako se uništava pred našim očima, samo sebe, ne govorim sad ni o COVID-u, govorimo o ekonomskim merama, uskraćivanju sebi jeftine i sigurne energetike, dovodi se u pitanje prehrambena bezbednost, znači to je ono, to je taj, ajde kažemo, osveta prirode ili Božija osveta. E sad, oni neće da, ima jedna stvar, takvi ljudi koji su sposobni za ovako nešto, oni ne mogu da prihvate porez, oni ne mogu da prihvate da odgovaraju za ovako, jer to su ogromni zločini. Oni hoće da vakcinišu decu sad vakcinama
od 6 meseci do 6 godina,
za koje se vidi da imaju neverovatno veliku dozu ili smrtnosti ili negativnih efekata. To su zločinci.
Da ne govorimo paušalno, evo ga podatak najsvežiji nemačkog ministarstva zdravlja. Dakle, složit ćemo se prilično zvanično ustanova koja učestvuje u svemu ovom. Pa ovi su pre neki dan priznali da svaki 5000 slučaj ima izuzetno teške negativne efekte. Pazite, to je ogroman procenat ako govorimo o milionima ljudi koje prisiljavate, da ne govorimo o deci koje... Ajde, kad smo već dotrli Klausa Schwaba, postoćemo malo i o vakcinama detaljnije, ali kaže Schwab...
Samo ovog incident, pazite, zdravorazumski gledano, kad se desi incident, onda se on reguliše.
Da.
Ako smo mi svi protiv toga da se širi virus koji će uništava nas kao ljude, ako se desi u Fort Detrick u Wuhanu, onda svi pomogli se to. Znači, zašto bi se taj virus onda pojavljio u Iranu?
Tako.
Zašto bi se pojavljio u Italiji, potpuno mutirano? Razumite, sve to, dakle, to potpuno pokazuje da tu nikakvog, da tu možda je postojao incident u tom opštem haosu kad se pokrene tako velika akcija, ali da su incidenti samo u stvari začin u čitavoj stvari. Iza toga mora postoji čitava to operacija. To u klasičnom smislu.
Čim je toliki trud uložen da se napravi narativ da to sigurno prirodno, a ne iz laboratorije, vi već znate da neko radi na to da pokrije tragove.
Pa imate, pazite, izvještaj Rockefeller fondacije 2010. Lockstep imate kao pandemija i lockstep kao način odgovora na to zaustavljanje kompletnog društva, odnosno stavljanje društva ti znaš engleski, stanje marša, da, da svi pratimo one koji idu, idu ispred toga.
To je ono nacistički, onaj Gleichschaltung
To se potpuno jasno pokazuje, ako vam oni dozvole da, dakle, malo izađete iz te medijske sfere i sjedite sami sa sobom ili s nekim u kafiću, on potpuno dozvoljava da napravite sliku iz koje je potpuno sve jasno. Prosto nema, pa to, vi samo, vas mediji i to što vi zovete struka, ono vas ometa u stvari u pokušaju da mislite normalno, što je sastavni dio operacije.
Ajde mislimo normalno, evo, kažem, hoću ovo Klausa Švaba još malo da kaže sljedeće, kaže, pandemija predstavlja izvanrednu priliku da resetujemo naš svet, ovaj direktan citet, u stvari, ako kompletno ne kaže, rare but narrow window of opportunity, dakle, da se resetuje naš svet, pandemija.
Ja sam mali je prozorče, ali...
Šta je, evo, ko ću prvi, šta je time hteo da, šta je pisac hteo da kaže time?
Pa da, ali oni ne kriju svoje poruke.
Je moguće da je ovo priznanje, da, ili mi učitavamo sad to zato što nam se ovdje dokazuje?
Pa ne, to je moguće da mi pokušavamo da njega tumačimo da nije priznanje. Ovdje, dakle, on nikad to nije on objašnjavao, pa rekao, ja nisam mislio tako. Čovjek rekao potpuno jasno stvar, pa ovaj čovjek ima, Bill Gates, on potpuno govori, on u procentima govori kako treba se smanjuje.
Inače i Bill Gates je pitomac Klausa Švaba i on je mladi.
Razumite, oni to govore, to je vrlo otvoreno, on je, Zlata milijarda nije nikakva teorija zavere, to vam je Rimski klub počinje, imam jednu knjigu koja je ovdje prevedena u bivšoj Jugoslaviji, ono koliko zemlja može da izdrži.
Da.
To je, to su, i to, pa je to bilo na 3 milijarde, da. Kad su oni govorili, ne znam, to je najjačiji bio ovaj, osnivač CNN-a, on je misli samo 300 miliona ljudi može da žije, sasvim dovoljno.
kad su već na CNN-u, ima ovaj projekat Veritas američki koji ono radi skrivenu kameru i mnogo toga je otkrio.
Opet i oni su prokaženi strašno.
Jesu, ali mislim, što se kaže, kamera ne laže. Baš je, gledao sam snimak jedan, mislim da je nov, jednog prilično visok, nije nov toliko, možda godinu dana star, jedan visoki funkcionar, službenik CNN-a, koji govori o tome kako CNN kaže ovaj COVID narativ se troši, kaže morat ćemo da nađemo sljedeći, koji je sljedeći klimatski narativ.
Yeah.
Znači, zato što to možemo da guramo godinama. I onda možemo da uklopimo stvari, evo možemo da pokazujemo na toliko stvari, tome nema kraja. Znači, to je već priznanje, bukvalno, da je i COVID bio narativ, a da ti treba novi narativ da bi ti držao populaciju neizvesnosti.
I to je Ukrajina to odložila, to je bi bilo pokrenuto kao, kao mehanizam, ali Ukrajina onda odložila to.
Da li odložila ili je to bilo sljedeći korak? U velikom resetu.
E pa ajde to da postavimo i to pitanje veze između COVID-a, bioloških laboratorija u Ukrajini. Imamo onu firmu Metabiota koju, čiji je vlasnik opet pitomac Klausa Švaba. Oni su sprovodili istraživanja u, odnosno dobili su novac od američke vlade da rade u Ukrajini ovim biološkim laboratorijom.
A investicioni fond Huntera Bidena je učestvo u njihovom financiranju.
Dakle, ajde da je moguće da je
uzmimo najelementarije, imate Billa Gatesa, on je čovjek, veliki stručnjak za ove, kao i mi, on je struka za te stvari, i onda se poduzeo COVID-a, ali istovremeno on je čovjek najveći vlasnik zemlje u Americi, privatno sad je kupio vlasnik, još više, i vjerovatno ovo što imate u Ukrajini, to je vjerovatno sastavljeno od toga, i onda vam on pokazuje da ste sve stvari povezane. Dakle, i hrana je također tačka u kojoj ćete vi biti u cijeni. Oni, dakle, organizuju proizvodnju hrane protivno svakoj ljudskoj logici u masovnoj proizvodnji, da bi se izbacili mali proizvođači da postanu zavisni. Čitav smisao je, dakle, da ti ta hrana, zna se da je to najgora hrana, da ona proizvodi najteže posljedice po zdravlje ljudi, zna se da vam oni uzimaju semena da Monsanto da vi ne bi mogli, dakle, to je sve projekat u kome vi trebate, sjedite u Indiji i trebate da čekate da umrete ako vam oni ne pošalju hranu koju vi nećete moći da kupite. A pa se to je sve kad uđete u to. Ali pazi, ovo je vrlo važan COVID zato što on, to je već odavno postoji, on to vraća i otkriva te mehanizme. Da. I oni postaju manje više svima jasni. Čekajte, ovo što smo mi imali ovo 10 hektara, pa se to je ozbiljan proizvođač hrane koji je dakle sposoban da proizvodi zdravu hranu. Zato što on, njegovo domaćinstvo je bilo tako napravljeno. To sad kad dođe, kad oni kupe ti 17.000 hektara u Ukrajini, to uništavanje svega, tu prestaje, da, 17 miliona toga, To je uništavanje svake proizvodnje, pretvaranje naravno Ukrajine u zemlju gladi, ono što su imali 30 i druge, to će se oni sjećati kao aristokratskog života u gladi. Razumijete to? I sad vi kad gledate to, postaje vam potpuno jasno da to je vam projekat u kojem imate koronu, klimatske promjene, hrana, kako se zove, nafta, dakle to sve postaje važno. E sad, čitava stvar je, mislim da je neko to od ovih Rusa, možda Fursov ili neko je to objavio, da je u stvari to sa koronom bilo predviđeno kao blitzkrieg. I jedan od rizika je to, ako vam ne učestvuju ove dve zemlje, pre svega, Kina i Rusija, onda vi ne možete da održite čitavu stvar. Oni su u početku učestvovali, dakle nisu to osporavali, na način na koji se sada osporava. Putin tad nije govorio o zlatnoj milijardi, nije se govorilo o tim laboratorijama na način na koji se sad govori, e sad u stvari to je već rastvoreno. Naravno, iza toga postoje druge zemlje, Indija koja nije računata, pa imate Brazil koji u stvari također neće da učestvuje u tome, jer to je sad stvarno sumano, to vi možete kupiti dvojicu ljudi da vam oni učestvuju u tome, ali ne može čitav narod da učestvuje u tome da oni proizvode hranu, a vi da gladujete i umirete od toga. Da vam oni, da vas umire 10 miliona ljudi umire od gladi, a oni proglašavaju najvažnije stvari da prodaju vakcinu. Pfizerovu vakcinu, od koje, ne znam, umire se kao od jače gripa.
Dobro, ne bi bilo prvi put Englezima i ostalim Englezima da izazovu masovno glad, na primjer, baš u Indiji desetine miliona žrtava, ali evo...
Pomenuli ste ove biolaboratorije u Ukrajini, znači, i to je neverovatno kako su tu zapadni mas mediji tu ugasili tu priču. Šta su sve Rusi tamo našli? A, između ostalog, recimo, dronove sa kanisterima koji trebalo aerosolski da raspršuju sredstva. Oni su govorili o ovim opitima gdje se ptice selice koriste. E sad, to kad deluje sad kao naučna fantastika. Ali mi smo podelili preko Vibera, imamo iz Washington Posta iz 85. godine priču o američkim eksperimentima iz 60. godina sa pticama selicama u Pacifiku, u Južnom Pacifiku, gde su eksperimentisali bukvalno da se koriste ptice selice kao prenosni agensi za širenje bolesti.
Dronovi, znači, tadašnji.
Tadašnji dronovi, tako je. Znači, ništa to nije uz to. Znači, u tim laboratorijima otkriveno je da se eksperimentisali sa drugim bolestima, da su deca zaražavana i preko recimo da su se novčanice zaražavale, da su izbila neke...
Tako ne vojnika umrli koji su umrli u Harkovu, koji su čuvali laboratoriju.
Pa onda izbila neka lokalna epidemija tuberkuloze, tako, u Donbasu baš.
Ali vrlo je interesantno, radilo se sa ebolom, dakle, to koje ne postoji tu, dakle, tu nema apsolutno ni jednog opravdanja. Tako ako je cilj zdravstvena zaštita lokalnog stanovništva,
znači, jel? To je bukvalno Ukrajina pretvorena ono kao što je lažna država Kosovo, znači jednu crnu rupu gde je samo Pentagon u stvari i njihove službe imaju pristup onome što se dešava, oni odatle mogu da rade šta hoće, mogu da šire šta hoće i tu nema uvida u to. Potrebne su im takve teritorije, takve crne rupe širom sveta. A kad govorimo o depopulaciji, samo kažemo i ovo, pa zar se u Ukrajini ne sprovodi depopulacija?
Da. Očigledna.
Znači, očigledna depopulacija se sprovodi. Znači, Zelenski nemilice šalje talase i talase ljudi za koje se zna da će da budu ubijeni, da će da poginu protiv neverovatno nadmoćne ruske artiljerije, to oni su svi osuđeni na propast. Znači, on i dalje gura ljudi u sigurnu smrt. A koliko je sada već izbeglih iz Ukrajine zvanično?
Operi se 7 miliona.
Ali evo, baš sam čuo izlaganje Dušana Ilića sa Instituta za evropske studije. On je rekao, gledao demografiju, kaže, u stvari, kaže, u Ukrajini sad verovatno nema više od 21-22 miliona ljudi. Znači, to je pola od onoga što je bilo kad je ona proglasila nezavisnost 91. godine. Pa zar se ne radi o depopulaciji? Ostaje vam to ogromno poljoprivredno zemljište, neko od najboljeg zemljišta na svetu, i poligon za biolaboratorije i ko zna šta još. Znači, gledamo pred očima.
Evo sad, se to kao oni nedosanjeni san iz 41.
Apsolutno, doktor Mengele je opet na vlasti sada u liku ovih raznih, ovih Faučija i tako dalje, ali neverovatno što su uspeli mas mediji da urade, da ljudi toliko umrtve, da njima stvore takav imidž, da u stvari ljudi kao, evo, mi sad ovo analiziramo.
Ali vi sami sad pristajete da Mengele radi, da vi potpišujete i kažete, Mengele nije tražio potpis.
Ali Fauci je heroj, kakav Mengele nikad nije
bio. Pa da, i to je sada, znači to je ono, to je njihov neverovatan uspeh, što se, da parafraziram Baudelaire, uspeli su da ubede ljude da đavo ne postoji. E, kad ti jednom ubediš ljude da đavo ne postoji, onda ljudi ne mogu racionalno da pojme da postoji stvarno čisto zlo koje je spremno da pobije desetine i stotine miliona pa i milijarde ljudi i da to radi pred tvojim očima, ti se smeje u lice. To pa se upravo sad dešava.
Kod naših ljekara, oni kažu, pa da li ti stvarno misliš da ima neko ko je sposoban da truje ljude? Pa, da prodaje vakcinu koja ubija? Pa se dakle, to uopšte ne ulaziti u svijest, pošto sposobno sad ti si, imaš tu lažnu predstavu koju imaš tim, iako učestvuješ u tome, dijeliš lijekove, nekad si dao 2, sad 9 lijekova zato što vas oni financiraju, ali i dalje misliš da to sve na kraj krajeva služi nečemu, ali se u stvari suočava s tim da iza toga zaista postoji svijet u kome si ti samo kapo u čitavoj toj radi.
Ako veruješ u đavola, onda znaš da postoji zavera.
Da,
zato što đavo od početka u zaveri protiv Boga.
Yes.
Znači, kogod je na tamnoj strani učestvuje u zaveri.
Yes. Kakva je uloga Svetske zdravstvene organizacije? Dotakli smo na početku razgovora.
Kada već govorimo o đavolu, jel?
Idem za asocijacijama. Bill Gates, jedan od glavnih financijera.
Najveći financijski dio je njegov. Posamečka, pogleda, Trump je povukao državu, a Gates je onda.
Sad neki najsvežiji podaci su prvo Velika Britanija, pa Bill Gates, pa Amerika, pa onda ide opet zapadni svijet.
Velika Britanija je pouzdana, oni ne biti.
Da, pa onda ima ona Gavi fondacija gde opet Bill Gates ima svoj novac, ako se to sabere, možda on izbija na prvo mesto. U svakom slučaju tu je, ajde to da podsjetim, spominjeno više puta u ovoj emisiji, Politiko je pisao još 2017. da je Bill Gates lobirao za ovog Gebrejesusa da Tedrosa da bude direktor Svetske zdravstvene organizacije. Spomenuste ovu epizodu koju možda treba gledajući dodatno. Dakle, glasali su protiv tih, Amerika je predložila amandmane, ali tako, taj svetski zdravstveni protokol,
pa da, to je da,
gde bi se suštinski toj zdravstvenoj organizaciji svetskoj koju oni finansiraju dala velika prava nad pojedinačnim državama.
Dakle, ukida se pravo suverene države da organizuje javno zdravstvo u tome šta o te, kad nešto traži zdravstvena organizacija, tu se prekida.
Kad proglasi vanrednu situaciju poput
toga? Ne znam čak da se spominje vanredna situacija, nego to je pitanje kada oni jave nešto, šta treba. Pa i ovo je proglašeno, pazite, kad je u Davosu odlučivano o tome, van Kine je bilo samo 150 slučajeva Nije 150, nego sad 150 slučajeva ljudi oboleli od toga. Dakle, tu nema nikakve, vanredno je šta ti ja kažem, nema vanrednog, ne moraš da dokazuješ nikakvu vanrednost kad ti ja kažem da je vanredno. I sad mi praktično živimo sa jednom takvom organizacijom koja ima pokriće...
Zove se Svetska, jel?
Zove se Svetska i ima, nju su stvorili Rockefelleri. 47. godine, ali se onda priključili Ujedinjenim nacijama, 48. Onaj sastavni dio te čitave mehanizma Ujedinjenih nacija, da bi to dobilo drugu vrstu oblika, međutim, to je danas potpuno ogoljena jedan mehanizam. Ti si ovdje spominio tog Tedrosa, čovjeka koji nije ljekar, koji bukvalno, on je radio sa Gatesom tamo nešto, na smanjenju populacije u Etiopiji, pa je kao takav prebačen ovdje čovjek.
Da ne ostane dorečeno, ovo nije prošlo zato što su se pobunili Rusija, Kina, Brazil, Indija.
Prvo, te velike zemlje koje pripadaju BRICS-u, a drugo, u samoj Africi 47 vlada je odbilo mogućnost da im Svjetska zdravstvena organizacija. To vam se sad poklapa, ako sad pređete sa COVID-a na Ukrajinu, onda ćete vidjeti da se to praktično, čitav taj sistem se urušava, a on se ovdje se pojavljuje, ovdje mjera su sankcije prema Rusiji. Imate ove Sjedinjene Američke Države i Zapadnu Europu, nešto malo satelita u Aziji, to vam čini 14% stanovništva, i onda imate neprestano putovanje Bajdena da natjera nekoga da uvede sankcije, ali nikoga nisu mogli. Da li razumijete? Sad moramo da razumijemo koliko je to, što bi rekli se kod mene u Bosni, metiljava sila, nesposobna. Vidite, Amerika pre 5 godina, od tih 190 država, 90 država su države koje imaju samo predsjednika, i kad bi tamo došao malo s njima po priču, ne znam, do ovih 100.000 dolara, on bi odmah prešli i uveli bi sankcije, priznali bi Kosovo ili bilo šta, razumijete, odlučivali tako. Dakle, oni nisu uspjeli ni jednu tu državu da prevedu na ovu stranu, zato što sad svakom postaje očigledno da je to gubitnička strana. Odnosno da traži od tebe da se samoubijaš i u stvari da onda učestvuješ u stvari koja će očigledno biti gubitnička ako gledate ovaj projekciju. Ono to. Pa neka imate, ono, ono, imate pet ovih predsjednika, sjećate se ono kad je počeo COVID, Svaziland,
da,
imate pet ljudi koji su bili protivnici toga, koji su naprasno napustili ovaj
život. Tanzanija.
Da, sjećate se toga.
Da.
Tako da, imate tu realno, ima sad, pazite, u Japanu, to je jedan vrlo isto komplikovan ovaj slučaj ovog atentata, zato što je Japan, ako se sjećate, u jednom trenutku, posle svega, odlučeno je da se uveze ivermektin iz Indije, da se napravi apsolutna distribucija po državi. Oni su pokrenuli veliku proizvodnju ivermektina, koja je inače zabranjena, zato što je samo, košta samo $2. Posle toga odjednom je došlo do drastičnog pada moći toga, onda su ovdje naši, jedni od ovih, objašnjavali kako, to je jedan od, govorio kako virus ubija sam sebe. Jedino se u Japanu pokazuje, međutim to je očigledno povezano s tim. To je također jedna vrsta nediscipline u čitavoj toj stvari i ja mislim da se tu čine razne stvari da se pokaže da je to nedopustivo.
Ajde, imamo još dva minuta da pokušamo da rezimiramo priču pitanjem kada ćemo saznati istinu, da li ikada i od čega to zavisi?
Pa, ja mislim da ne može se saznati istina osim ako ne dođe do sloma ovih liberalnih tiranija. Ja moram tako da ih ne zovem.
Putin ih tako naziva također.
Drugčije ne. Kako oni mogu da priznaju sad da su oni učestvovali u ovakvoj zaveri? Ne mogu da priznaju. Oni će ići do kraja, kao što je išla nacistička Nemačka, a oni su stvarno dostojni naslednici. U stvari nisu dostojni, zato što Nemci su bar tada bili spremni da ginu za to. Ali gure i druge da ginu i ubijaju druge iz svojih vrlo udobnih fotelja, to je razlika. Znači, dok ne dođe do sloma, ali oni rade sad na svom slomu, jer oni su pokazali, oni izvan te matrice ne umeju da funkcionišu. Znači, oni insistiraju na tome da sebi uskrate energente, da sebi uskrate normalan život i to budi, paradoksalno rečeno, to budi neku nadu, jer oni idu na uništavanje farmera, isto tako, da, ne samo priča u Holandiji, to si u Kanadi isti, i onda, mislim, ljudi postaju svesni toga, eksperimentišu već na decom, u Velsu, u četiri škole su uveli eksperimentalno da deca jedu insekte, na primjer, već se guraju insekti preko Svetskog ekonomskog foruma kao zamena, Bill Gates ulaže u veštačko meso, ulaže u laboratorijsko majčino mleko, znači ima dovoljno, ja mislim da postoji kritična masa ljudi u svijetu koji vide to, posmatraju i treba da se desi neki okidač, da se jednostavno digne ustanak protiv toga. E, tad bi moglo da se dođe do uslova da krivci odgovaraju za to. Drugčije, oni sami da otvore pravu istragu, to nema šanse da se desi.
Koji reći?
Pa mislim, ova je razlika, ovdje spomenuti su ovi Hitler, to, pa se to postoji nešto u tehnici, recimo koncentracioni logor, ali su metode potpuno drugačije i ovo su mnogo brutalnije metode. Ono je bio odnos čoveka i čoveka, ovo je digitalni koncentracioni logor, u kome taj koji to radi, on ne gleda svoje žrtve. No, to samo kao brojke ima, ne znam, 100 miliona, 10 miliona umro od gladi, to nema nikakav, nikakav odnos prema tome. I u tom smislu, to je još mračnije stanje. Većinu stvari koje oni koje se dešavaju, oni to praktično i ne kriju u najvećoj većini, ali da bi ti dobio čitavu sliku, onda fale ti još ti detalji koji će u nekom trenutku biti pojavit će se i bit će objavljeni, onda će biti dobiti, ali to će biti istorijska priča će biti. Pobuna će se odigrati pre nego što mi budemo imali kompletnu sliku. Pobuna je pitanje razumijevanja, ono što ovi govore, masa, da ovo više je nepodnošljivo. Ako se sjećate, Francuska buržoazna revolucija počela tako što je neko seljacima rekao da ovi hoće država hoće da im otme žito, da im iako nije uopšte postala takva odluka. Ali stanje je bilo tako da je to bilo najnormalnije da država nema druga posla nego da te maltretira na sve načine pa da ti otme žito. E, mi za nas živimo u tom vremenu. Šta god da vam oni pričaju, vama je jasno da oni prema vama neće imati milosti. Ne zato što oni čak i neće, nego oni ne znaju šta je milost. Oni misle da ste mrtvi, taj koga su oni odluči ta milijarda da bude mrtva, to najnormalnije da budete mrtvi. Oni prosto nemaju, oni s vama računaju kao s brojevima. I sad, to vreme, ja mislim da kad bi čovječanstvo pristalo na to, ono bi nestalo zajedno s njima.
Apsolutno. Absolutno.
Razumete, i ovo to mora da dođe na koje, mislim, da, kad gledate taj, recimo, to širenje BRICS-a, u kojoj sad pojavljaju zemlje s kojima pre 6 mjeseci ne palo na um da uopšte razmišljaju o tome, kao Saudijska Arabija, Argentina, jasno vam je praktično da svijet polako izlazi iz to, te Švabove srećne ove države u kojoj nećete imati ništa, a bit ćete srećni.
Ajde, samo još jednu stvar da kažem, bukvalno Yuval Harari je baš u intervju rekao, kaže, mi sad dolazimo u fazu gde ćemo mi biti iznad biblijskog Boga, Biblije. Oni stvaraju novi život. Znači, bukvalno to je pobuna protiv čoveka, protiv prirode i protiv Boga. Znači, ovo je bukvalno duhovna stvar.
Međutim, čovjek se pobunio, eto, upravo na ovaj način.
Evo, evo, i ovdje smo se pobunili.
A dolazi zima, zabrinuto najavljuje šef MI6-a britanskog, tako, a znao jako dobro zašto je zabrinut. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Reljićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o poreklu COVID-19 i pitanju da li je virus SARS-CoV-2 proistekao iz laboratorije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Sa vama su ovog ponedjeljka bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.